Ligji për të rirë, kapitulli 4. Tani pra, o Izrael, dëgjo statutet dhe dekretet që po ju mësoj, që ti zbatoni, të jetoni dhe të shtini në dorë vendin që Zoti, Perëndia jetërve tuaj, ju jep. Nuk do t'i shtoni asgjë atyre që unë po ju urdhëroj, dhe nuk do t'u hiqni asgjë. Por zotoni të zbatoni urdhrat e Zotit, Perëndis tuaj, që unë po ju porosis. Sytuaj pan atë që Zoti bëri në Baal Peor. Sepse Zoti, Perëndia juaj, shkatërroi para jush të gjithë ata që kishin shkuar pas Baal Peorit. Por ju që i qëndruat besnik Zotit, Perëndis tuaj, sot jeni të gjithë të gjallë. Ja, unë ju mësova statutet dhe dekretet, ashtu si Zoti, Perëndia im, më ka urdhëruar, me qëllim që t'i zbatoni në vendin në të cilin po hynin për ta shtënë në dorë. Do t'i respektoni, pra, dhe do t'i zbatoni, sepse kjo do t'i jetë dituria dhe zgjuarësia juaj në sytë e popujve, të cilët, duke dëgjuar të flitet për të gjitha këto statute, kanë për të thënë: Ky kombi madh është një popull i ditur dhe i zgjuar, cili kombi madh ka në fakt Perëndinë që pranë vetes, si Zotin Perëndinë tonë, që shpranë nesh sa e kërkojmë, cili kombi madh ka statute dhe dekrete të drejta si gjithë ky ligj që po ju vë përpara sot. Vetëm kini kujdes për veten tuaj dhe tregoni të zellshëm për shpirtin tuaj, në mënyrë që të mos harroni gjëra që sytë tuaj kanë parë dhe këto të mos largon nga zemra juaj për të gjitha ditët e jetës suaj. Por u amësoni bive tuaj dhe bive të bive tuaj, veçanërisht për ditën gjatë së cilës jeni paraqitur para Zotit, Perëndis tuaj në Horeb, kur Zoti më tha: Më mblidh popullin dhe ai të dëgjoj fjalët e mia, që të mësojnë të më kenë frikë gjatë të gjitha ditëve që do të jetojnë mbi tokë dhe t'u mësojnë bive të tyre. Atëherë ju afruat dhe u ndalët në këmbët e malit. Dhe mali digjen nga flavet që ngriheshin në mes të qiellit dhe ishte rrethuar nga terrina, nga re dhe nga një errësirë e dendur. Dhe Zoti ju foli nga mesi i zjarrit. Ju dëgjuat tingëllimin e fjalëve, por nuk pat asnjë figurë. Dëgjuat vetëm një zë. Kështu ai ju shpalli besëlidhjen e tij që ju porositi të respektoni, do me thënë të 10 urdhërime, dhe i shkroj mbi dy plaka prej guri. Dhe mua, në atë kohë, Zoti më urdhëroi t'ju mësoj statutet dhe dekretet që t'i zbatoni në vendin ku jeni duke hyrë për t'u bërë zotër të ti. Me qenë se, pra nuk pat asnjë figurë ditën që Zoti ju foli në Horeb nga mesi i zjarrit, tregoni kujdes të veçantë për shpirtrat tuaja, me qëllim që të mos shthureni dhe të mos gdhendni asnjë shëmbulltyr. Në trajtën e ndonjë figure, paraqitjen e një burri apo të një gruaje, paraqitjen e një kafshë që është mbi tokë, paraqitjen e një zogut që fluturon mbi qiell, paraqitjen e çdo gjëje që zvarritet mbi dhe, paraqitjen e një peshku që nëton në yrat poshtokës. Sepse duke ngritur sytë në qiell dhe duke parë diellin, hënën, yjet, të tëra, domethënë tër ushtrim qiellore, ti të mos nxitesh të biesh përmbys përpara këtyre gjërave dhe të shërbesh gjërave që Zoti, Perëndia yt, u ka dhënë tër popujve që ndodhen në të gjithë qejt. Për Zoti ju mori dhe ju nxori nga furra e hekurt, nga Egjipti, për të qenë populli i tij, trashëgimia e tij, ashtu siç jeni sot. Zoti ju zemërua me mua për shkakun tuaj, dhe u betua që nuk do të kalojë Jordanin dhe nuk do të hyja në vendin e mirë që Zoti, Perëndia yt, të jep si trashëgimi. Kështu unë do të vdes në këtë vend pa kaluar Jordanin. Ju do ta kaloni dhe do të shtini në dorë atë vend të mirë. Runi sa harroni beslidhjen që Zoti, Perëndia juaj, ka lidhur me ju, dhe bëni ndonjë shëmbulltyr të gdhendur në trajtën e çdo lloj gjëje që Zoti, Perëndia yt, e ka ndaluar. Sepse Zoti, Perëndia yt, është një zjarr që të konsumon, një Zot xheloz. Kur të kesh shpjell bi dhe bi të bive të tu, dhe të keni banuar për një kohë të gjatë në atë vend, në rast se shthureni dhe sajoni shëmbulltyra të gdhendura në trajtën e çdo gjëje, dhe bëni të keqe në sytë e Zotit, Perëndis tuaj, për të ngacmuar, unë thërre sot për të dëshmuar kundër ju qiellin dhe tokën, se ju do të zhdukeni shpejt plotësisht nga vendin ku shkoni për të bërë zotër të tij, duke kaluar Jordanin. Ju atje nuk do të zgjatni ditët tuaja, por do të shkatërroheni plotësisht. Dhe Zoti do t'ju shpëndajë midis popujve, dhe nuk do të mbetë nga ju vetëm një numër i vogël njerëzish midis kombeve ku do t'ju çojë Zoti. Dhe atje do të shërbeni perëndive prej druri e prej guri, të bëra nga dora e njerëzit, që nuk shohin, nuk dëgjojnë, nuk kanë dhe nuk nuhasin. Por aty do të kërkosh Zotin, Perëndin tënd, dhe do ta gjesh, në rast se do ta kërkosh me gjithë zemër dhe me gjithë shpirt. Kur do të jesh në ankth dhe do të kenë ndodhur tër këto gjëra, në kohën e fundit, do të kthehesh tek Zoti, Perëndia yt, dhe do ta dëgjosh zërin e tij. Sepse Zoti, Perëndia yt, është një Zot mëshirëplot. Ai nuk të ka braktisur dhe nuk do të të shkatërroj, nuk do të harroj beslidhjen për të cilën ju betua etërve të tu. Pyet gjithashtu korat e lashta që kanë qenë para teje, nga dita që Perëndia krijoi njeriu në tokë, dhe pyet nga një anë e qiellit në tjetër nëse ka pasur ndonjëherë një gjashtë të madhe si kjo, ose nëse është dëgjuar një gjë e tillë si kjo. A ka pasur vallë ndonjë popull që të ketë dëgjuar zërin e Perëndis të flas nga mesi i zjarrit, siç e dëgjove ti, dhe të ketë mbetur gjallë? A ka pasur vallë ndonjë Perëndi që ka provuar të shkojë të marrë për veten një kombë në mes të një kombi tjetër, me anë provash, shenjash, me kulliç dhe betejash, me dorë të fuqishme, me krah të shtrirë dhe me ankthe të mëdha terrori, siç bëri për ju Zoti, Perëndia juaj, në Egjipt para syve tuaj? Tëra këto të janë treguar në mënyrë që të pranosë Zoti Perëndi dhe që nuk ka asnjë tjetër veç ti. Nga qielli bëri që të dëgjosh zërin e tij që të mësoj. Dhe mbi tokë të bëri të shikosh zjarrin e tij të madh dhe dëgjove fjalët e tij në mes të zjarrit. Dhe nga që i deshi etrit të tu, a i zjodhi pasarësit e tyre dhe i nxori nga Egjipti në pranit të ti, në andë fuqisë të ti të madhe, duke të buar para te kombe më të mëdha dhe më të fuqishme se ti, me qëllim që ti të hyje dhe ta merrje si trashëgimi vendin e tyre. Mëso, pra, sonte dhe mbaj në zemën tënde që Zoti është Perëndia ti e lartë në qejtë dhe këtu poshtë në tokë, dhe se nuk ka asnjë tjetër. Respekto pra statute dhe urdhërimet e ti që unë po të jap sot, që të jetosh në begati ti dhe bitë tu mbas teje, dhe të zgjatësh ditët e tua në vendin që Zoti, Perëndia yt, po të jep për gjithnjë. Atëherë Mojsiu veçoi tri qytete me ata në Jordanin në drejtim të lindjes, në të cilat mund të zdrehoi vrasi që kishte vrarë të afërmin e tij padashur, pa u rryer më parë, dhe me qëllim që të ruante jetën e tij duke u strehuar në njërin prej këtyre qyteteve. Beceri, në shtetet e tjera në krainës, pushore për Rubenitët, Ramothi në Galat për Gaditët dhe Golani në Bashan për Manasitët. Ky është ligji që Mojsiu paraqiti bijve të Izraelit. Këto janë dëshmitë, statutet dhe dekretet që Mojsiu dha bijve të Izraelit kur dolën nga Egjipti, matjan në Jordanit, në luginën përballë Beth Peorit, në vendin e Sihonit, mbretit të Amorejve, që banonte në Eshbon, dhe që Mojsiu dhe bijtë e Izraelit i mundën kur dolën nga Egjipti. Ata shtinë në dorë vendin e tij dhe vendin e Ogut, mbretit të Balshanit, dy mbretër të Amorejve, që banonin matjan në Jordanit në drejtim të lindjes, nga Aroreri që ndodhet në brigjet e përrojt Arnon, deri në malin Sion, do me thënë mali Hermonit. Bashkë me gjithë pushën ata në Jordanit, në drejtim të lindjes, deri në detin e Arabahut, po shpateve të Piskahut.